Iesaka Latvijas Universitātes studente Estera Kalksķere. Džornas Ljērs Horsts, Medība suņi. Izdots Rīgā, Jumava, 2018. Gadā. Jaunā grāmata Medība suņi ir otrs rakstnieka Džorna Ljēra Horsta latvisku tulkotais krimināla romāns. Pagājušā gada sākumā lasītājiem bija iespēja iepazīties ar romānu Ziemā slēgts. Kaut gan Medība suņi ir jau 8. Rakstnieka grāmata romāna sērijā par policistu Viljamu Vistingu, lasītājs romānu var baudīt nepārzinot sērijā iepriekš aprakstītos notikumus, jo grāmatu iespējams lasīt kā autonomu darbu. Horsts romānā nepārtraukti maina skatu punktu no detektīva Vistingu uz viņa meitas, žurnālists Lainas pozīciju, portretējot gan meitas un tēva, gan mediju un policijas attiecības. Sižets visai tradicionāls. Romāna centrā izvirzīta pirms 17 gadiem notikusi jaunas sievietes slepkavība, tiek iegūti jauni pierādījumi, lai lietu izskatītu vēlreiz, savukārt atbildīgais policijas inspektors Vistings uz izmeklēšanas laiku tiek atstādināts no darba. Tādējādi Horsts ļauj ielūkoties apgrieztā situācijā, kad apsūdzētā krēslā sēž pats inspektors. Kaut gan priekšplānā ir konkrēta slepkavība, tajā pašā laikā pēdas pakāpeniski savijas ar vēl diviem noziegumiem. Grāmatā jau no paša sākuma noris spraiga darbība, kas lasītāji ieroj noslēpumu un viltību virpulī. Var just, ka autors darbojas sev zināmā lauciņā, detalizēti un reāli aprakstot policijas darbu un izmeklēšanas gaitu, kā arī prasmīgi uzturot intrigu. Un tādējādi radot lielisku lasāmvielu detektīvu mīļotājiem –